No rīta uz Latvijas-Krievijas robežu tieši pirms Terehovas robežu čersošanas vietas rindā gaidīja 570 mašīnas, un tās rindas ir apmēram līdzīgas šobrīd. Vakar tas bija 400 mašīnas un iepriekšējā dienā vēl 370. Un faktiski tāda situācija ir vērojama 3 nedēļas pirms Ziemassvētkiem, un šāda situācija parasti saglabājās katru gadu līdz 25. decembrim. Mēs no savas puses esam nodrošinājuši gan atbilstošu darbinieku skaitu, līdz ar ko mēs laižam un tā kā noformējam tik daudz kravas, cik mūsu Krievijas partneri var paņemt pretī.